Kvékast. Je tady Kvékast s Jindrou.
A Radimem.
Čau. A máme tady znovu hosta. Je to Olda. Dnes naposled.
Ahoj, Oldo.
Čau.
Jak se těšil na dnešní díl Kvékastu?
Nemohl jsem dospat.
Tak to je super. Minule jsme už nakousli tak trochu práci remote o tvý cestě na Azorech. A možná se do toho tématu trošku ještě zabředneme. A mě by zajímalo, jak vypadal ten tvůj den, takový normální na těch Azorech, a jak se vám tam vlastně podařilo skloubit to cestování versus práce?
Tak ten můj den, ten byl fakt jakoby... Já jsem se právě soustředil na to, abych měl tady tu denní rutinu. To bylo pro mě hrozně důležitý. To byla věc, která opravdu strašně se mi osvědčila a strašně dobře fungovala. A
teď denní rutina... Ráno si fakt měl si to nastavené, že si jel 8-5, si fakt makal, nebo si měl nějaký třeba kusy, že ráno prostě 3-4 hoďky, potom pauza a dojížděl si to večer?
Normálně jsem chodil prostě, jak ono to bylo vlastně? Já jsem musel vstávat nějak trošku dřív, abych právě byl ve stejné časové zóně, jakoby tam je to o 2 hodiny, je tam, jak to říct... Teď jsem se
Míň nebo víc?
Míň, o 2 hodiny míň. Takže jsem stával podle mě a začal jsem pracovat v 8, možná i dřív, možná i snad v 7. A pracoval jsem asi 3 hoďky. Chodil jsem právě do toho coworking spaceu, to bylo dobrý. Pak jsem si občas chodíval zacvičit jogu, to bylo taky skvělý. To byl opravdu pro mě hrozně důležitý ta rutina právě, že jsem to měl jako přestávku během dne. A pak
mě tohle teda zase hrozně zaujalo, protože ta moje představa o těch Azorech, co jsem aspoň viděl z těch fotografií a tak, takže že je to vlastně jako něco jiného, než je třeba tady Česká republika nebo třeba Nizozemsko, ale že je to spíš takový jako vesnický prostředí, dá se to tak jako víc říct, prostě menší baráčky, menší městečka. Mě právě hrozně překvapuje, že tam byla takhle skvěle vytvořená infrastruktura, ať už jak jsi říkal, že si chodil hodně do těch do coworkingových prostor, nebo tady říká, že
byla tam,
cvičil jogu.
Byla tam skvělá infrastruktura na jogu, to bylo luxusní.
Radím plánuje dovolenou.
Ne, jakoby několik věcí. Za prvý těch ostrovů je 9 a každý z nich je opravdu, já jsem teda nebyl na všech 9, ale liší se to hodně. A to místo, kde my jsme se teda rozhodli jakoby zůstat, nebo kde jsme se rozhodli, kam jsme se rozhodli přestěhovat, tak byl ostrov São Miguel. A to je největší ostrov s hlavním městem Ponta Delgada. A tam je to opravdu jako tam je to jako město, prostě tam je všechno, co by člověk mohl potřebovat. A to byla skvělá kombinace všeho. Tam byly prostě kulturní akce, veškerý prostě zázemí, coworking spacey. Prostě, ale za pár minut, když člověk popojel autem, tak tam byla skvělá příroda a termální prameny. A
jak to bylo třeba velký to město?
Bylo to, já nevím, jako, jak to, k čemu to přirovnat. Třeba ke Kolínu bych to přirovnal.
Tak to není úplně malý.
No, teď nevím, jestli jsem trefil počet lidí. A ještě s těma coworking spisama, tak to bylo taky zajímavé. To bylo něco, co jsem opravdu věděl, že musím zařídit jako dopředu a že to tam něco taky musí být prostě, abych fungoval. A tak jsem si udělal nějaký research ještě tady z Prahy a zjistil jsem, že jsou tam 3 coworking spacey. A vlastně během prvního týdne, co jsme se tam přestěhovali, tak jsme měli první týden Airbnb a měli jsme na to sehnat si jakoby ubytování jako dlouhodobý, sehnat si auto a coworking space. A tak první místo, na který jsem šel, prostě tak jsem si to, že vůbec jako neexistuje, že to byl nějaký jako úplně vybydlený barák, prostě, který...
No a mohl tak rozložíš prostě.
Začít podnikání.
Druhý coworking space, tak byl prostě ve sklepě. A říkal jsem si, jako, že to je dobrý, jako, že teda jsem začal být klidnější, že už jako něco...
Aspoň existuje.
Tak s tím ostatně máš už zkušenosti, protože když jsme spolu dělali my dva, tak jsme taky dělali
ve sklepě. To je pravda, no, to je pravda.
Tak jsem... A za mě to byl nejlepší zážitky.
No, jako... Já jsem hledal něco podobného právě po té zkušenosti.
Jo, jako doma.
Jako doma. A ten třetí, tak to právě tam nebyly žádný jako reference, nic, takže jsem k tomu jako nevztahoval moc jako naději, ale nakonec se ukázalo, že to bylo úplně super, protože to byl coworking space, který právě otevřel. A já jsem byl jako jediný prostě, který tam pracoval. A ten vlastně majitel byl takový strašně příjemný týpek v, jako v mém věku a dal mi strašně dobrou cenu a vlastně to bylo hrozně, hrozně dobrý. Byl tam přímo ještě, a pak jsem ještě řešil jednu věc, aby tam byl rychle internet, jo, že prostě to je taky potřeba, že jo, k naší práci. A pak jsem zjistil, někdo dokonce mě ptal z těch mých kolegů, jestli tam vůbec na těch ostrovech je internet. A já jsem v tu chvíli trošku jakoby znejistil, protože to byla docela dobrá otázka. A nakonec jsem zjistil, že tam prostě přímo vedou podmořský kabely, takže tam prostě byl. Já jsem seděl přímo pod nějakým centrem Vodafonu, prostě, že jsem tam měl optiku přímo do notebooku.
Takže sen každého vývojáře.
Tak, tak.
A já bych možná svedl trochu téma z Azor, jestli to nevadí. A ty si vlastně se vrátil, pak si ještě pracoval, jestli jsem to pochopil dobře, chvíli pro tu německou společnost, ale teďka už pracuješ v New Yorku. Takže, nebo respektive takhle, pracuješ remote pro nějakou firmu, která má sídlo v New Yorku.
Tak.
Chápu to správně.
Přesně tak.
Dobře. A jak vlastně ses dostal k tomuhle?
Tam jsem se dostal úplně jednoduše, že tam pracuje můj kamarád, který mě tam nalákal.
Aha.
Takže si nahodil udičku.
Nahodil udičku, já jsem chytnul, zasekla se do mě a bylo.
Takže si vlastně jako nehledal, nebo to kamarád přišel, řekl, teďka budeš pracovat tady. A...
Takže už si to měl i vyšlapanou cestičku v rámci třeba pohovoru? Nebo vnímal si tam vůbec třeba nějaký, byl třeba těžký pohovor prostě do...
Ne, bylo to úplně v pohodě a ještě teda nutno říct, že ta firma má sídlo v New Yorku, ale tady v Praze máme jakoby tým, který má asi tuším asi 15 nebo 16 členů. A takže vlastně už jakoby tam to bylo i prošlapaný tím, že už tady najmuli jakoby mnohem nějakým...
Takže jsi přímo mluvil někým tady prostě z Čech, který tě přijímal?
Já jsem se nejdřív potkal s tím mým jakoby budoucím týmem. Tam vlastně proběhlo nějaký jakoby prostě standardní pohovor, jestli si prostě sednem a tak dále. A byla tam i nějaká technická část. A potom jsem měl ještě druhý kolo interview s Američanem, který vlastně žije v Bratislavě a má na starosti tady evropský region z hlediska HR.
No potom ti to klaplo a jel jsi přímo do New Yorku.
Jel jsem přímo do New Yorku.
Ale tam jsi mi říkal, že tě překvapilo, jako jak jsi tam byl přijatej trošku, nebo aspoň co si pamatuju z naší poslední sedánky.
Přijatej jsem byl jako úplně úžasně, jako to bylo super, že vlastně všechno jsem měl jako hrazený, jela se mnou přítelkyně, měli jsme super prostě hotel na Manhattanu, to bylo, jako přijatej jsem byl skvěle. Ale jako překvapilo mě vlastně to město mě překvapilo a i ta americká jako natura, všechny takový ty kliše, který prostě my vidíme v těch filmech a tak, tak to jsou prostě...
Jak funguje.
Všechno pravda prostě, to mě fakt jako hodně překvapilo.
Kulturní šok.
Výhled na Central Park, jo?
To ne, úplně, to ne, ale...
No, takže pohovor proběhl v klidu a potom teda zašla práce. A jaká je takhle práce pro americkou firmu? Jsme vlastně srovnávali Čínu, Německo, tak teďka ještě střihneme Ameriku.
Tak... Ten onboarding třeba ten byl fakt jako dobře zmáknutý, to bylo super. Ať už z hlediska teda nějakého úvodního, prostě, no, průvodního prostě nalývání informací, co ta firma dělá, jak funguje, tak to bylo dobrý. Ale i z hlediska takového jako toho vytvoření těch přístupů a tak, tak to měli opravdu zatím nejvíc zmáklý, co jsem viděl.
A co ta firma teda dělá?
Ta firma... vyvíjí platformu, no tak vyvíjíme platformu, která na základě veřejně dostupných informací na internetu je schopná pro nějakou doménu ji ohodnotit z hlediska bezpečnosti. Takže máme prostě platformu, kde můžeš prostě přijít, dáš si tam svůj doménu a ono to vlastně, buď to už zná, že už je naskenovaná, protože vlastně skenujeme celý rozsah
domén kontinuálně.
Kontinuálně prostě každý měsíc. A nebo jí to prostě zařadí do nějakého zpracování a vyprne ti to nějaký výsledky.
Co všechno tam zkoušíte? Nějaký jako otevřen porty nebo i třeba nějaký SQL injection, nějaký pokusy o útok na tu stránku?
Tak jakoby samozřejmě ty porty, tak to je jako první, že projíždíme všechny ty IP adresy, koukáme se na porty a hledáme ty jakoby ty nejznámější, že jo, prostě možný, co by mohlo být otevřený, pak se díváme na různé verze prostě nástrojů, které tam jsou, takže já nevím, jak jestli máš, nemáš nějakou outdated verzi databáze.
Takže i to třeba skenujete skripty, které byly na té stránce použitý a hlídáte jejich třeba verzi.
Taky, přesně tak. A máme vlastně i různý honeypody, což jsou jakoby místa, které, nebo nějaký prostě softwary, které jsou zajímavé právě pro nějaký hackery třeba, a tam my jako můžeme poznat, co oni vlastně zkoušejí. Takže to může být třeba jako naschvál otevřený nějaký port, kde se jakoby jeví třeba, že to můžeš připojit jako SSHčkem prostě na nějaký místo, a že se tam jako jeví, že tam je konzole, ona tam vlastně není, a my jako se díváme, jako co ten útočník jakoby...
Takže sledujete trendy vlastně v těch
trendy,
útocích.
Přesně tak. Aha, přesně tak.
To je hodně zajímavý.
Jako překvapilo tě něco třeba v poslední době, co zkouší ty vůbec útočníci, nebo jak moc je to třeba častý takovýhle. Hmm. Protože z mýho pohledu je, že jakmile vystřelíš někam public IPinu a necháš tam jakýkoliv otevřený port, tak si, a třeba s heslem jako admin, tak seš prostě jako do dne, do dvou prostě prolomený.
Já musím říct, že jakoby samozřejmě v rámci firmy tak třeba máme nějaký jako oběžníky, jako co se třeba událo tady v tom odvětví a tak. Ale úplně nemám představu o těch trendech, jako co my vlastně testujeme, nebo co se jako tam co je novýho. To úplně nemám představu. Měli jsme třeba v rámci firmy jako takovou challenge právě otevřít si veřejnou IPinu a nachytat jakoby co nejvíc jakoby různých útoků z co největšího počtu IP adres. To vlastně to bylo někdy, když jsem zrovna nastoupil.
A vyhrál?
Ne, byl jsem úplně na konci skoro. Ale bylo to zajímavý.
Si moc nelákal, jo?
Bylo to zajímavý, jakoby třeba se tam rozebíralo, jak právě ty vítězové, jak to udělali. A...
No a jak jako nalákat takový?
Hele, ten náš ten head of, co ona byla, no co je ta jeho pozice, prostě head of security, tak ten udělal to, že si vytisknul takový obří prostě billboard, že rozdává slevový kódy do nějakého mallu, který byl pod naší kanceláří, a stoupnul si před ten mall a tam prostě ukazoval tady ten slevový kód a to ukazoval na tu jeho IP adresu prostě, na který on chytal tyhle ty lidi.
Mm-hmm. Tak to je hodně, hodně kreativní.
Jo.
No a tak ty říkal, že teda o té security, že to není tvoje zaměření v té firmě, takže ty tam děláš frontend, jo, v Reactu.
Ještě, abych to uvedl na pravou míru, tak vlastně frontend jakoby v pojmenování naší firmy znamená, že staráme o všechno, co je spojený s tím frontendem, ale znamená to i backend, veškerý jako mikroservisy i infrastrukturu tady platformy.
Takže si i napíšeš nějaký backendový skriptík, jo?
Jo. Teď vlastně musím, jak jsem právě říkal, že to psaní v tom Reactu, než jako trošku mě to jako rozčiluje, nebo není úplně, se jako neužívám, tak teď musím...
Ne, podle mě to je skvělý, jako že to někdo řekne nahlas, protože
no,
my se třeba potkáváme hodně jako z React lovers a je skvělý slyšet někoho, kdo má prostě jiný názor.
Jo, no. Ne každému vyhovujou, že jo, stejný technologie, takže...
Je to tak, no. Takže teď utíkám právě trošku do tady toho backendový světa a píšu nějaký různý mikroservisy a teď zrovna teda pracuji i na infrastruktuře, takže to je fajn.
Jako co máte ve stacku? Na čem to vlastně jako provozujete?
Provozujem to na AWSku. Pro psaní ty infrastruktury tak používáme třeba Terraform, to je super, to mě hodně...
Takže k tomu se taky dostaneš, jo?
K tomu se dostanu.
Jaký je vlastně třeba váš takový jako mindset ohledem jako tým versus infrastruktura? Máte tam, protože některé týmy pracují tak, že mají separé DevOps, prostě tým, kam jako posílají ty tikety a ty lidi to někdy jako budoucnost pracují, anebo spíš jako máte tu možnost si tu infrastrukturu pro ty vaše projekty vytvářet, což je z mýho pohledu takový moderní trend.
to byla jedna z věcí, která opravdu se mi tady líbila. A vlastně ten můj kamarád, který mě tam zlákl od té firmy, tak je právě DevOpsák. Takže to, jakým způsobem to tady funguje, to mě opravdu se hodně líbilo. A my vlastně máme jakoby teda úplně, máme squad vlastně, máme jako týmy, které jsou vlastně zodpovědní za různý jakoby featurey a jsou za ně jako zodpovědní napříč jako celým jakoby celým tím stackem, takže jak přes frontend, tak přes backend až k té infrastruktuře. A ten vztah náš funguje tak, že DevOpsáci tak spravujou prostě Terraform moduly, který prostě jsou jako odladěný a vlastně jsou nějakým způsobem nadefinovaný už pro nás. A my vlastně...
Ty je používáš.
My je používáme. A takže vlastně máme třeba Terraform modul na ECS-kový stroj a vlastně, když to člověk použije, tak už se vytvoří ten stroj, vytvoří se load balancer, vytvoří se i DNS záznam. A potom jsme i za to zodpovědní, za tu infrastrukturu, což je super.
Co když tam potřebuješ třeba nastavit něco special, prostě jenom jako můžeš vyjít z toho, co ti připravil a potom si tam doplnit, co chceš, nebo je to, že ho musíš jako zase žádat o nějakou změnu?
Jakoby to, co... My vlastně si načteme jako jenom ten modul a pak je to úplně v našich rukách, takže si můžeme si tam jakoby různý věci upravovat. Je pravda, že jsme třeba řešili to, že jsme potřebovali nějakou IP adresu vystrčit ven za VPNku, aby byla prostě volně dostupná. A tam jsme jakoby třeba narazili, takže to byly třeba věci jako i z hlediska bezpečnosti, které pak musíme jako řešit a musíme je jakoby probrat napříč firmou nebo napříč všema těma oborama.
Tak ono to asi dává i smysl, že jo, tohle to může být potenciálně jako bezpečnostní riziko, že jo. Takže u firmy, která se zaměřuje na security, je to asi jako důležitý. Mně se to taky jako strašně líbí. Já bych se možná vrátil trošku k otázce ještě toho Reactu. Ty jsi vlastně říkal tak jako React OK, ale nebojí tě tam to psát tolik, ale zmiňoval jsi, že máš rád třeba Vuečko. Tak jenom možná rychlá otázka, názor na Vue 3. Zkoušel jsi, jak se líbí?
Neskoušel jsem, tyjo. Já jsem...
Ty vogel. To jsem... No?
Já poslední projekt, který jsem dělal ve Vue, nebo v Nextu teda konkrétně, tak to bylo v mý předchozí firmě, kde jsme udělali opravdu strašně dobrý odladěný stack. Z toho jsem měl velkou radost. A potom jsem vlastně začal pracovat tady v té firmě a už jsem vlastně pracoval jenom v Reactu.
A jedete hooky?
Jedeme hooky.
Tak aspoň tak.
Což je vlastně z mýho pohledu Composition API pro Vue 3 je taková největší výhoda, což je hodně má společného vlastně s hůkama v Reactu. Ale opravdu doporučuji, bude se ti to moc líbit, protože takový ten nešvar vůbec velkých třeba tříd nebo vůbec modulů, který se v tom Vuečku u určitých jako problémů můžou objevit, tak se dají krásně eliminovat pomocí toho Composition API a krásně se dají ty věci hezky rozsekat. A musím říct, že z mýho pohledu to APIčko je fakt dobrý, je fakt moc hezký, moc hezky se s ním pracuje a tobě se bude 100% líbit.
A vy teda pracujete teď ve Vue, jako by to máte jako váš framework ve firmě?
Primárně máme Reactí stack, ale
máme jeden, dva projektíky, kde se Vuečko objevilo.
Dostáváme se k projektům i z Vue.js. Hmm. Ostatně my jsme spolupracovali na projektu v Angularu, že jo?
Pravda.
Takže my vlastně v Questu vystřídáme všechno možný, no.
Tak znáš mě, já prostě vidím hromadu písku, vezmu lopatu a házím, a jestli je ta lopata dřevěná nebo umělohmotná, prostě házím.
Jo, je to tak.
Možná poslední taková odlehčující otázka na závěr, než se spolu úplně finálně rozloučíme po těch několika dílech. Ty jsi docela náružovej hráč, co Cyberpunk?
Cyberpunk super. Fakt se mi to líbí, je to fakt pěkný. Samozřejmě tady jsou ty problémy prostě s těma konzolema starýma, tak to mě trošku zklamalo. Já jsem to nejdřív koupil na konzoli, protože můj počítač prostě je už asi 5 let starý. A říkal jsem si na konzoli, tak to je jasný, tam to odladí, že to bude fungovat dobře. A tak to bohužel nebylo. Takže už jsem...
Já jsem to teda, musím se přiznat, že jsem to ani nečekal, že by to tam jako šlo hezky. Tak... Ale musím říct, že to je ještě horší, než jsem jako, taky, než jste jako očekával, že úplně takový ten jako feeling, že tyjo, prostě teď mám vzít tu hru, která bude nejhezčí, nejlepší na světě. A teď se to prostě spustilo a mě padla brada, jako prostě, jo, co to je, ty vogo.
Já jsem si, mě to, jakoby, jediná věc, která mě potěšila, že jsem si zaspomínal ty starý časy, jak člověk hrál prostě jakoby na nějakým strašně starým slabým počítači a vypadalo to hrozně a mělo to 20 FPS, tak to jsem si přesně připomněl tady ty prostě.
No, musím se přiznat, že v našem kanclu se taky nemluví o ničem jiným, skoro dneska jsem měl slyšet Zdenka. To byl Cyberpunk, jsem Cyberpunk tam. Ale možná tak, když jsi teda ten nárůžový hráč, tak třeba tvoje jako nejoblíbenější třeba hra kromě Cyberpunku nebo něco, co bys doporučil našim posluchačům.
Mm-hmm. Tak moje úplně nejoblíbenější hra by byl Metal Gear Solid 3.
Oh yeah. Takže old school prostě.
Jo, jo, to je opravdu.
No a ještě bych na tebe prásknul jednu věc, protože ty jsi se zúčastnil před vydáním nový Mafie, jejího testování, takže i tak vlastně trochu to máš na svědomí, samozřejmě nebyl si účasten vývoje, ale až uživatelského testování, ale i tak si mohl tam vnést svoji kouska kreativity. Co si o tom vlastně myslíš a podařilo se něco z toho, co si jim třeba vytýkal, nebo jestli si něco vytýkal, že se v té hře opravdu projevilo?
Já jsem byl na dvou těch seancích a musím říct, že jsem toho sepsal fakt hodně, jakože jsem asi nenapsal v životě tady anglického textu, ono to probíhalo celý v angličtině. A jako vždycky, u tohle testování je vždycky otázka, co oni vlastně testují, protože oni něco jako předložejí, jdi k tomu třeba něco řeknou a pak se zaměřují třeba na něco jiného, abys nebyl jako ovlivněný. Já sám jsem dělal na výšce, jsem dělal taky uživatelské testování, takže jsme jim třeba něco řekli těm lidem a pak jsme se zaměřovali na něco jiného. Takže nevím vlastně, co bylo cílem toho testu. A spousta věcí jsem jim napsal. Jako například prostě tam byly, jo, v té první misi prostě tam byly nějaký taky jako cutscény, kdy jako najedeš do nějakého, mezi nějaký trubky a ty auto, který zajede za tebou, tak prostě nabourá. A tak to jsem to, vždycky se ptali na jednu věc, kterou bychom jako by změnili. Tak tohle byla třeba ta jedna věc, kterou jsem říkal, že bych teda určitě vyhodil. Protože jsem si říkal, že z toho programátorského hlediska to možná je jako nejjednodušší, protože jsem věděl, že už jsou jako v koneční fázi. A byla tam ještě jedna věc, která, jakože takže většina toho, co jsem napsal, tak vlastně tam zůstala. Ale byla tam jedna věc a to jsem byl rád, že odendali, to jsem taky řekl, že to by byla jakoby věc opravdu, která mi hodně vadila a to bylo, že při misi, teď nevím, jak se to jmenuje, nějaká návštěva, jak je člověk v tom labirintu, jak jde vykaz nějakého toho...
S tím Salvatore.
Se Salvatore. Tak tam
Salvatore byl hrozně marný teď, jako v té nový. V té původní bylo, to, ten měl kouzlo. Snej, no.
Tak já jsem tam vlastně v té verzi, co jsem hrál, tak vlastně měli ty postavy nad sebou takový diamantík, jakoby, aby zvýraznili tu pozici a to bylo úplně jako...
To tam nesedělo.
To vůbec člověk se jako nebál nic, protože věděl, kam jdou, prostě tak si tam jako došel, úplně si nemusel jakoby vůbec být opatrný.
Já teda musím říct tak ten svůj pohled na tu hru, protože já jsem původní hru naprosto zbožňoval. Skvělá hra, ale tady mě, kromě toho, že to skvěle vypadá, ten příběh je furt stejně dobrý, tak co mě hrozně mrzelo, že tam vlastně nenechali tě vůbec vydechnout. Furt jeli za, jenom jako vlastně furt si do někoho střílel, ale chyběla tam taková ta volnost, že si zajel k Lukasovi prostě pro nový auto, chvíli prostě vůbec jako tu tvojí garáž, že si mohl hezky jako piplat. To mi tam hrozně chybělo a musím říct, že už jsem se těšil, až si to muzeum odstřílím a prostě půjdu dál, jo, protože byl jsem z toho vlastně jako docela zklamaný, že tohle mi tam hodně chybělo a ta obtížnost ve výsledku byla hodně nízká, bych řekl. I na mě, jako takovýho, bych řekl, mantláka v těch hrách, tak to nebylo úplně ono z mýho pohledu.
Nutno teda podotknout, že jakoby tady to, co popisuješ, tak do jistý míry bylo i v té původní Mafii, že vlastně tam nebyla nějaká jako volná mise, nebo kdyby ses prostě, kdyby ses tak flákal po městě, jako to je třeba, já nevím.
No tam si právě jezdil právě pro ty auta,
to
že
je
jo.
Pravda.
A já jsem byl vždycky hrozně jako rád, že prostě mám nový auto a že s ním jako vyjedu a že budu ten bourák prostě. To jsem si hrozně užíval, ale tady prostě skončí mi se hned další a hned zase prostě nějaká rubačka a prakticky jenom furt prostě klikáš, střílíš, no. Tak jo, Oldo, díky hrozně moc za to povídání s tebou, za tyhle tři díly. Myslím, že to bylo fakt extrémně zajímavý.
Bylo to skvělý, já jsem se dozvěděl spoustu věcí, takže až příští rok pojedu do zahraničí na půl roku, tak budu vědět, jak
tak
na to.
Tak víš, jak to dělat.
Jo. Takže ještě jednou moc díky a vám posluchačům taky za poslech těchto epizod a nezapomeňte nás sledovat na našich sítích LinkedIn, Facebook, Twitter. Tak jo, díky moc a čau.
Čau.
Čau, mějte se fanfárově.